čia laida Namai Namučiai ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Šiandien laidoje dar kartą apie sodininkų bendrijų reikalus. Siūloma, kad miestų ribose esančios sodų bendrijos galėtų virsti gyvenamaisiais kvartalais su visomis iš to išplaukiančiomis aplinkybėmis. Tačiau Lietuvoje yra sodų bendrijų, kuriuose iki šiol gyvenama tik vasarose, kuriuose auginamos tik daržovės ar vaisiai. O sodininkai Lietuvoje didelė jėga – tai 1800 kolektyvinių sodų bendrijų, kurios vienyje virš 200 tūkstančių narių. Malonus klausytojai, skambinkite, klauskite, komentuokite, na, o patogiausia, jei parašysite laišką studija@lrt.lt arba komentuoti galite ir laidos Facebook'e. Skambinkite telefonu 233-1012. Pirmasis mūsų pašnekovas – Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Algimantas Salamakinas. Pone Salamakinai, dešimtmetis jau greitai, kai vyksta diskusijos, sudarinėjimos įvairios darbo grupės. Taigi dabar klausimas, matyt, kuris kelia visiems daugiausia klausimų – kokios problemos buvo apsvarstytos šį kart praėjusią savaitę komitete? Aš žinau, kad prieš posėdį jūs net nepatingėjote, apvažiavote kelias sodų bendrijas. Koks jūsų įspūdis?
Na, gal truputį reikia grįžti dar į ankstyvesnį laiką. Tai čia nuo praeitų metų ir šių metų pavasarį vis sodininkų bendrijų atstovai skambidavo ir man, ir su prašymais, ir šių nereikalavimais. Tai tada aplinkos komitetas įpareigojo aplinkos ministeriją sudaryti darbo grupę. Ta darbo grupė buvo sudaryta, jeigu neklystų, iš 21 asmens, tai yra ir iš sodininkų bendrijų atstovų, iš vyriausybės, aplinkos ministerijos narių, kurie turi žinių, turi ir darbą pagal tą sodininkų bendrijų visą veiklą. Ir jie parengė įstatymų pataisas, aš atvirai pasakius galvojau, kad jos bus žymiai platesnės, tačiau jie apsiribojo tai, ką parengė ir buvo atnešta į komitetą. Aš pateikiau tą įstatymų projektą dar pavasario sesijo, po to truputį buvo vasaros atostogų laikas. Ir dabar jau pradėjome svarstyti tas pataisas, o pagrindinis dalykas, kur iškyla? Iškyla diskusijos, ar iš tiesų, sakysime, jeigu Vilniaus miesto čiutinė centre, kur anksčiau buvo sodai, dabar stovi iš 10 sklypų 9 jau namai su savo tokia keistoka architektūra, galima pasakyti, su tais siauriais keliukais, su visais kitais. Tai ar tai nėra gyvenamas kvartalas? Mes tikrai, čia truputį gal ir jūsų kolegų žurnalistai tokia paleido antį, kad dabar prasidės sodininkams sunkus gyvenimas, čia neva tai Seimas, aplinkos komitetas ir aš kažką noriu nuskriaus sodininkų. Tikrai to nedarysime. Turi pačios sodininkų bendrijus priimti sprendimus ir mes tą įstatymę, kaip tik tai apie tai ir kalbame, ten, kur yra jau tikrai toks kvartalas gyvenamas, tegu jie patys nusprendžia, ar likti kaip sodininkų bendryje, ar vis tik gyvenamųjų kvartalų, su tuo ir keičiantis tam tikriem dalykam. Na ir kiti dalykai, ką jie pasiūlė, ką jie atnešė į darbo grupę, mes tą ir svarstume. Kai ką keisime, kai ką paliksime, tai, bet manau, tai bus gal žingsnis į priekį dėl sodininkų bendryje.
Kas keistųsi, jeigu tie kai kuri kolektyviniai sodai arba bendrijos taptų gyvenamaisiais kvartalais?
Į gerą pusę keistusi tai, kad vieną kartą vis tiek, ar anksčiau, ar vėliau, bet vis tiek reikės sutvarkyti, sakysime, vandens ir nuotekų sistemas. Juk šiuo metu reikia pripažinti, kad kiekvienas įsikasius kažkokią statinę, nuotekum, fekalium, vandenį irgi vienai per kitaip, ten ar šulnys, ar artezinė, sunku suprasti. Keliai tie yra siauručiai, apsilenkta net negalvo, kažkokius tvorus, kažkas viskas. Na, yra tai kaip yra ir jau ten nelabai ką pakeisti. Bet ką galime padaryti? Jeigu, sakysime, tai virstų gyvenamaisiais kvartalais, vienas dalykas tai dėl kelių. Tai tada savivaldybės perimtų šitos kelius ir jie turėtų įpareigojimą juos valyti žiemą, kažkaip tvarkyti. Dėl nuotekų ir vandens. Mes turime 14-20 metų europinių lėšų tą šaukimą, kur yra gan didelė suma įdėta vandens ir nuotekų tvarkymai, tai yra, jeigu litais, tai yra 2,5-3 milijardai lito, ir tada mes galėtume investuoti ten pinigus, bent sutvarkyti ir pagal aplinkos sauginius reikalavimus visas nuotekas. Galima ir su keliais pažiūrėti, bet kas mums svaržo, jeigu tai yra sodininkų bendryje, mums neleidžia tų pinigų investuoti, europinių lėšų, į šitą sodininkų bendryje. Jeigu kiekvienas atskirai, sakysime, ir tą įstatymę numato, gyvename, na, jeigu kažkas galvoja atsiskirti ir įsiteisinti kaip gyvenama gyvenamąjį namą su visais iš to pasekmėm, na, galima, tada irgi galėtume kažkiek tai investuoti, bet į sodų namelį mums neleidžia investuoti. Kokie praradimai? Na, kažkiek pakiltų žemės mokestis, nes dabar sodininkų bendrijos moka žymiai mažesnį žemės mokestį nei, sakysime, gyvenamojo kvartalo gyventojus.
Mhm. Bet jūs ir pats žinot tikrai, kad kitose Lietuvos vietose, ne prie didmiesčių, yra tokių sodo bendrijų, tiesiog taip ir vadinasi, jie kolektyviniai sodai, pašiūrė susiresta įrankiams ir kur tikrai atvažiuoja gyventojai tik tai vasarą ir augina jame daržovės.
Tai viskas svarko, gali ir toliau auginti tas daržovės, tačiau reikia sutikti, kad ir ten tam tikri procesai, mes sakysime, ir statome namai, šiuo metu ir patys sodininkai prašo, kad būtų namo aukštis apribotas iki 8,5, o ne aukštesnė namai metro, turbūt komitete mes tam pritarsime, nors yra manančių kitaip, kam riboti, bet jeigu pastatų, sakysime, didžiulį 2 aukštų ar net didesnį namą sodinkų bendrijų, tai aišku kaiminystė, nes tai yra 6 ar ten truputį daugiau aro žemės, tai kaiminystė jau ten saulės jie nemato. Tai yra toks ir tarp kaimynų trintis. Bet niekas nesako, kad ten drausti ir palikti kaip sodininko bendryje, sakysime, jeigu ten žmonės atvažiuoja vasarą, jeigu turi kažkokį laikiną įstatinį, taip vadinant, kur jisai vasarą gyvena, viskas gerai. Bet yra ir kita medalio pusė, sakysime, yra ta žmonių grupė, bet yra, na, kurie ir žiemą ten gyvena. Jų nedaug, ten sakė, gal 10-15% nuo tų sodininkų, kurie gyvena į žiemą, ir jie reikalauja savivaldybių, kad mums nuvalykit kelius, nes mums sunku išvažiuoti. Praeito kadencijo buvo priimtas įstatymas, kad savivaldybės turi ten tuos kelius remontuoti, bet kada prie įstatymų neprisegama ne vieno lyto, praėjo 4 ar 5 metai, tai niekas to ir nedaro. Nedaro, tai reikia realistiškai žiūrėti į tuos dalykus, ar tie žmonėm tikrai ten, na, turi savivaldybė tos kelius valyti, manau, kad turi, bet ne visur tas darome. Tai mes žiūrime įstatymę, kad nebūtų tokių blefavimo, kad įstatymą priimėm, surašėm viską, kad viską darysim, o po to nieko nedarome, kaip su savivaldybėm tais keliais. Kaip pasakiau, praėjo 5 metai, ne vieno metro ten nesutvarkė savivaldybės kelių.
Savivaldybės neturi pinigų, sako, vyriausybė parengė priimtas įstatymas, vyriausybė parengė viską, tuos įgyvendinamosius aktus, tačiau pinigų nedavė.
Tai va čia ir yra problema, tai pat nerašykime įstatymą arba parašę įstatymą, visi žiūrėkime, kaip atsirastų biudžete lėšus. Tai kas iš to, kad mes smulkinam žmonės rašydami, tai šitam įstatymą tokių utopinių dalykų tikrai nedėsime, galbūt ir bus truputį nusivylinimų sodininkam, bet nu, geriau realiai viską daryti, suteikti jiems patiems teisę apsispręsti, likti bendrijų, gyvenamų kvartalę ir žiūrėti tos kelius, kaip įmanoma, nes, kaip sakau, norint viską tą atlikti, kas yra noras, jūs labai teisingai pasakėte, kad tai yra labai didelė masė tų sodų ir žmonių tenai, bet tai tam reikia milijardų. Mhm. Iš biudžeto. Ar kiti mokesčių mokėtai sutinka mokėti milijardus, kad ten viską tą sutvarkyti? Nu, nežinau.
Bet tai kokia išeitis? Ar tam įstatyme galima nubrėžti kiekvieną, nurodyti kiekvieną situaciją tokioje bendrijoje? Ar yra toks vienas kelias, kurio turėtų eiti visi Lietuvos sodininkai, visos bendrijos, ir yra koks toks pavyzdinis kelias?
Aš nemanyčiau, kad tai įmanoma padaryti. Vienas yra Klaipėdų, kitas Vilniuje, kita Vilniuje situacija, trečia Kėdainiuose ar mano apygardų Radviliškyje. Turėtų, pirmiausia, aišku, aš akcentuoju sodininkų bendrijas. Jeigu žmonės susibūrė į bendriją, tai jie patys ir pirmiausiai turi priimti sprendimą. Antras etapas yra savivaldybė. Čia vyriausybė gal ir toliau turėtų būti, kaip savivaldybė mąsto apie tuos savo sodus, kaip jie turėtų padėti, nes ten savivaldybės gyventojai gyvena, kaip jos paskatinti. O tik trečioji eilė turėtų būti vyriausybė. Jeigu įstatymo leidėjas priims tokį sprendimą, kad na, turi savivaldybės atlikti tam tikras funkcijas, tai be abejonės turime ir priimti sprendimą, kad iš kur pinigai, kiek tų pinigų reikia ir kiek pajudėsime į priekį. Tai aš matau tokią viziją, bet tikrai nenorėčiau, kad aš tik galiu kaip komiteto pirmininkas paskatinti, pasakyti, bet jokio būdu, jokių laužimų čia nebus, kad čia štai mes priversime iš sodininkų bendrijų tapti gyvenamų kvartalų. Patys žmonės turi apsispręsti.
Taip, dar šiek tiek nepadėkit ragelio, kadangi mums iš Alytaus prisiskambino Edmundas, išklausykime kartu. Prašome, Edmundai.
Labai malonu, ponas Salmasina, aš iš Pajaslio ir tai, kai mano, tarčiakant, mano tėviškis.
Tai ponė Edmundai, prie esmės.
Tai prie esmės, tai aš jau 20 metų, kai gyvenu sode ir šitą, ir jau seniai reikia. Jūs pažiūrėkit, tokius namus jūs nerasit nei vienoj šitą Europai. Tokių namų pastatytų ir sėdė ten miestuose, dabar ta renovacija ir viskas. Taigi parduokit ir įsitaisykit šitą namelį ir jūs gyvensit ir nereikės ten jokių pašalpų ir nieko. Nu.
Taip, jūs, Edmundai, manote, kad vis dėlto tos bendrijos, kai kurios turėtų tapti miestų dalimis?
Prašau?
Turėtų tapti miestų dalimis tos bendrijos?
Aš viską, būdamas pensininkas, ir viską susitvarkiau, ir šulinį susikasiau, ir nutekėjimo šitą, viską reikia tik tai noro ir netinkėti.
Taip, dėkui jums, Edmundai.
Tai aš pritarčiau, jeigu yra noras gyventi sode ir galimybės pasistatyti namelį, tai yra šaunu. Bet viską tą turėtume susitvarkyti pagal teisinį registravimą, visą kitą. Kad nebūtų tokio, kas yra dabar, vienas ten užsijimė biškį kelio, truputį kelio, reiškia metrą, du, kitas kažkur čia, kitas čia. Truputį tas, kaip sakant, vaizdelis nekoks. Todėl turėtume vis tik tai susitvarkyti, kad būtų malonu ten žmogui gyventi. Galų galiai ir tą eismą padaryti vienos krypties, jeigu ten yra kažkoks aklygatvis ir visa kita. Tą įmanoma padaryti, kai reikia noro, ir pagrindas yra, mes įstatyme bandysim tą reglamentuoti, kad sodininkų bendrijom būtų aišku, kaip kokiu keliu jie maitė.
Kiek žinau, jau šią savaitę dar sykį bus svarstomas visos pataisos, ar ne, kada maždaug jau ateis iki diskusijų Seime šitas įstatymas?
Tai įsipareigojimas yra šio sesijų iki gruodžio 23 įstatymą priimti, ir perduoti ekscelencijai prezidentei pasirašyti.
Dėkui jums, tai Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Algimantas Salamakinas, mūsų pokalbio klausosi ir Vilniaus susivienijimo sodai pirmininkas Vladislavas Butkevičius. Girdėjote mūsų pokalbį, jūs žinau, kad irgi susitikinėjate su sodininkų bendrijų atstovais, lankėtės Raseinių rajone, vyko konferencija Vilniaus miesto sodininkų bendrijų perspektyvos, taigi kaip sodininkai vertina ir šios naujus pasiūlymus?
Žinot, sodininkai tarp žinybinės darbo grupės pateiktus pasiūlymus Seimui dėl sodininkų bendrijų įstatymo, kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo ir kitų įstatymo vertino teigiamai. Tačiau šių metų lapkričio 12 dieną Delfi pasirodė straipsnis, kad sodų gyventojams ateina liūdni laikai, tai iš tiesų sukėlė sodų bendrijose labai didelį nepasitenkinimą ir tokią paniką, kad iš tiesų, kad čia jau mūsų Seimas išrinktas žada likviduoti sodininkų bendrijas, apkrauti dideliais mokesčiais.
Pone Butkevičiau, bet jūs girdėjote Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko nuomonę, taip.
Komiteto pirmininkas šitą paneigė iš tiesų, kadangi tai yra sode ne tik tai kiekvienas sodininkas gali įsiauginti į žemės ūkio produkcijas, bet tai yra ir dabar yra įstatyma, kad tai yra gyvenamoji vieta, irgi gyvenamoji vieta, sudarytas gyvenimo sąlygos, taip pat ir tvarkyti kraštovaizdį, ir taip toliau, ir poilsiui skirta vieta, tai taip, kad sodai tai yra žmonėms, tai iš tiesų toks ir pragyvenimo šaltinis.
Aš suprantu, ponia Butkevičiau, tai dabar ar kiekvienos bendrijos reikalas ir bus apsispręsti,
tai
kuriuo keliu eiti?
Tai labai malonu buvo išgirsti ir iš tiesų man teko dalyvauti 19, šio mėnesio 19 dieną Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdį, tai vat ką pirmininkas ir minėjo, tai vis buvo svarstamas sodininkų bendrijų įstatymas ir labai buvo malonu klausytis, kad komiteto nariai labai dalykiškai apsvarstė šį tarpžinybinės darbo grupės pasiūlymą, jie atsižvelgė į jį, į to pačiu ir į komiteto, kai kurių komiteto pastabas ir pasiūlymus, ir tikėkime, kad tas įstatymas bus priimtas.
Ir tenkint sodininkus, išklausykime iš Klaipėdos rajono, mums Tatiana paskambina. Ponia Tatiana, klausom.
Čia dabar gaunasi labai įdomus dalykas dėl rinkliavos už atliekų sutvarkymą.
Taip.
Čia Klaipėdos rajono savivaldybė kai kuriems namams priskyrė padidintą mokestį 182 litus su kapeikom per metus, neatsižvelgiant, kokios paskirties namelis. Realiai, ar gyvena žmogus, ar negyvena, jie sako, kad jie turi teisę pagal savo nuožiūrą skirti.
Ponia Tatiana, ar jūsų sodų bendrijoje yra bendrija įkurta ir ar visi žmonės...
Taip, yra įkurta bendrija. Taip. Ir mes tai bendrijai, pavyzdžiui, šios metus sumokėjom tą priklausomą dalį rinkliavos. Ir vis tiek, pavyzdžiui, aš gaunu sąskaitą iš Gargždų švaros už atliekų tvarkymą. Fantastinė. Aš neturiu nei konteinerio ir net namelis negyvenamas.
Taip. Dėkui, ponia Tatiana. Galbūt mums ponas Butkevičius galės atsakyti. Matyti, yra bendra tvarka. Rinkliava už atliekų sutvarkymą. Ar visi sodininkų bendrijos nariai turi vienodai mokėti, nepaisant to gyvena jie ten visus metus ar ne?
Čia skirtingai yra kaip rajono ir miesto savivaldybės yra, kokia tvarka yra nustatyta. Daliausiai Vilniaus mieste yra atliekų tvarkymas pagal išvežtą atliekų kiekį, o Vilniaus rajone tai yra vietinė rinkliava. Tai vietinė rinkliava yra nustatyta, jeigu sodininkas gyvena sezoniškai,
taip,
tai jam nuo sklypo yra nustatytas mokestis pastovus, ar tas sklypas turi pastatai, yra tam sklipe kažkokie pastatai, ar nėra, jis vis tiek moka mokestį.
Nes vis tiek sodininkas ar šiaip ar taip, juk atvažiuoja į tą sodą.
Taip,
bet iš tikrųjų, o kaip nuspręsti, kas, ponia Butkevičiau, kas nusprendžia, pavyzdžiui, vienas sodininkas nuolat gyvena, kitas ne, tai kur yra tas, ta riba, tas tokia, kaip nuspręsti, kiek
tai,
turi, kuris mokėti?
Nusprendžia savivaldybė daugiausia, tai kreipiasi į sodininkų bendrijų pirmininkus, pirmininkai pateikė sąrašus, kurie pastoviai gyvena.
Supratau,
kurie...
tai mūsų klausytojai Tatjanai reikėtų kreiptis pirmiausia į savo bendrijos pirmininką.
Taip, taip. O po to savivaldybė sutikrina su nekilnojamo turto registru, jau ten patikrina, ar iš tiesų tie sąrašai atitinka tai, tą padėtį, kuri yra nekilnojamo turto registre.
Dabar mes apsvarstėm vieną tik tai iš klausimų, jeigu sodininkų bendrijos taptų miestų teritorijomis, bet čia irgi tik tuo atveju, jeigu bendrija pati apsispręs. O kas laukia tų, na, mėgėjiškų sodų, kurie yra už miesto ribų, koks jų likimas?
Va čia kažkaip tai keistai ir skamba. Tai sodų bendrijos miestų teritorijai, paimkim sostinę Vilnių, tai yra 250 sodininkų bendrijų. Tai jos visos yra miesto teritorijai. Jos yra miesto teritorijai.
Jos jau dabar priklauso savivaldybei?
Visai teisingai, jos priklauso savivaldybei ir savivaldybė dabar yra nuo šių metų jau nustatyta tvarka, kad sodininkų bendrijų žemė, ta valstybinė žemė disponuoja irgi savivaldybės. Savivaldybės išduoda projektavimo sąlygas, savivaldybės priima sklypų formavimo per tvarkymo projektus. Viskas vyksta per savivaldybę. Statybos irgi vyksta tik tai derinant su savivaldybė.
Tai kas tuomet pasikeistų patvirtinus ar priėmus šį naują įstatymo redakciją?
O kad priimti įstatymą, kad, kad miesto sodų bendrijos būtų virstų gyvenamaisiais kvartalais, tai čia yra kažkokia tai būtų nesąmonė, todėl kad čia buvo tokių pasiūlymų. Mes pravedėm konferenciją Vilniaus mieste, kurioje dalyvavo ir Vilniaus miesto vyriausias architektas, dalyvavo ir kiti atsakingi darbuotojai. Ir buvo trumpai drūtai pasakyta, jeigu kuri sodų bendryje nori integruotis į miesto struktūrą, tai jūs tada susitarkit su sodininkais, kad sodininkai savo nuosavą žemės sutiktų perleisti infrastruktūros plėtimui, tai yra gatvėm, žinom kokias gatvės, kokie pločiai turi būti miestai ir taip toliau, tada miestas spręs apie įtraukimą į miesto struktūrą.
Tai aš taip ir supratau, bendrija pati turi apsispręsti, jeigu nori tapti tuo rajonu.
Minėjau, kad bendrija yra steigėja, sodininkų bendrijos steigėja, ji investavo, žmonės rinko pinigus, investavo, kaip bebūtų į tos kelius, o miesto teritorija, tai didžioji dalis sodininkų bendrijoje yra juoda danga. Tai po tą juodą dangą dar yra pakloti inžinieriniai tinklai, tai taip, kad perduoti tos kelius taip lengvai, kažkam tai savivaldybė ir ką tai.
Nes žmonės jau investavo savo pinigus
taip, tai
į dalį tos infrastruktūros.
Taip, tai jau investuoti čia yra didelis dalykas.
Taip, problemų yra daugybė.
Vaikas ir sako, tai čia yra sprendimas, turi spręsti savivaldybės. Jeigu galima, aš norėčiau pasakyti, vat mes šiais metais pravedėm tokias konferencijas kartu su aplinkos ministerija ir Alytui, Marijampolei, vat į Ukmergę ir į Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, dabar vat, penktadienį teko būti Raseiniuose, kuriuose dalyvauja savivaldybių administracijos direktoriai arba pavaduotojai. Tai tie klausimai sprendžiami, bet jie sprendžiami labai kultūringai. Tokia atmosfera, kad ten, kur savivaldybė tiesia magistralinius tinklus, tai jie to pačiu neaplenkia ir sodininkų bendrijas. Tai sodininkų, tai yra iš europinių pinigų, dalį dengia biudžetas, dalį dengia viešieji vandens tiekėjai, tai tik tai sodininkams belieka už įvadą
susimokėti. Taip, aš suprantu, kadangi dar bus vienas svarstymas ir matyt ne vienas tos redakcijos įstatymo, aš tikiuosi, kad irgi galėsite išsakyti savo poziciją, tom kart jums dėkoju. Tai buvo Vilniaus susivienimo sodai, pirmininkas Vladislavas Butkevičius. Laidos išvakariuose kalbino aplinkos ministerijos saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorių Vidmantą Bezarą. Štai ką jis man atsakė.
Bėdos prasidėjo gerokai anksčiau. Prasidėjo prieš daugiau kaip 10 metų, kada buvo sutikta, kad sodose būtų statomi gyvenamieji namai, tokie patys kaip ir gyvenamuose kvartaluose. Tai turbūt didžiausia bėda sodininkų bendrijose yra didžiosiuose miestuose, kur kai kuriuose vietose jau nebeaišku, ar tai teritorijos skirtos sodininkystė, ar tai yra paprasti gyvenamieji kvartalai, tačiau be gyvenamiesiams kvartalams būdingos infrastruktūros daugelį vietų nėra. Kelių arba jie yra siauri, nepiforminti kaip statiniai, yra paprasčiausiai žemė išvažinėta. Ir sodininkų, aišku, noras yra, kad savivaldybės daugiau prisidėtų, kad valstybė daugiau prisidėtų prie bendrijų veiklos, turto eksploatavimo, kelių tvarkymo ar kitų reikalų, o valstybės finansinės galimybės, aš suprantama, nėra didelės, savivaldybė to labiau. Tai yra tam tikra problema.
Taip, tai dabar ar tiesa, jog ketinama, jog toliau už miesto esantys sodai galėtų likti žmonių poilsio vieta, o prie miesto esančios bendrijos pamažu turėtų virsti gyvenamaisiais kvartalais?
Tai turbūt nėra valstybės funkcija nustatyti, kokią kryptimą eiti. Ir darbo grupė vykstant posėdžiams buvo vieningai sutarta, kad tai turėtų apspręsti pačios sodininkų bendrijos kartu su savivaldybėmis. ir bendruosiuose planuose įteisinti tą kryptį artimiausio čia 10 metų, kuri būtų. Iš tikrųjų, jeigu mato, kad sodo bendrijos jau pavirto gyvenamasis kvartalais, tai nėra tikslo laikyti sodininkų bendrijo statuso ir dalis ten, aišku, žmonių turbūt visą laiką gal turės tos mažus sklypelis, bet jeigu jau yra kokie 60-80% sklypų statyta gyvenamaisiais namais, tai ta sodininkystė net nekvepia. Lygiai taip pat yra užmestyje gerokai, tai mes čia kokius 4 scenarius esam suskaičiavę, kokie jie galėtų būti, kada vyruojanti gyvenamoji funkcija ir be jokios jau rekreacinės, tai vadinkim čia Vilniaus centrinės dalies, ten Geležinio Vilko gatvės pakraščiai, kai kurie žaliųjų ežerų rajono pakraščiai. Tai turim labai skirtingus scenarius ir koks nors Akmenės rajono Ventos gyvenvietės, sodai, kurie gyventojai ateina tik kaip į daržą.
Tai, žodžiu, savivaldybė turi šnekėtis kartu su sodininkų bendrijomis, ar yra įstatyme numatyta kelias, kaip turėtų tai viskas vykti?
Įstatyme nėra nurodytus tų scenarijų, kurie yra, bet ir įstatyme būtent kiekvienas planavimo procesas taip ir prasideda. Jeigu bendrija planavimo metu kreipiasi, kad arba pat nori panaikinti bendriją sodininkų ir tapti kitos žemės paskirties, gyvenamosios paskirties teritoriją, tai kreipiasi į planuotojus ir planuotojus sutinka arba ne. Pavyzdžiui, Vilniaus mieste visoms sodo bendrijoms yra uždėtas mišrus statusas, kad gali būti ir taip, ir taip. Tačiau tam tikrose vietose, prie oro uosto, prie Rybiškių, Rasų kvartalų, kur lėktuvų nusileidimo juostos yra, ten, pavyzdžiui, buvo atsisakyta transformuoti sodininkų bendrijas į gyvenamosios kvartalus, nes gyvenamiesiams kvartalams yra atskiri reikalavimai oro taršos, vandens tiekimo, garso ir taip toliau. Sodininkų bendrijams jie mažesni yra.
O beje, sodininkų bendrijų nariai, kaip dabar, pavyzdžiui, jie investuoja savo pinigus ir kelių remontą, apskritai į tą infrastruktūros priežiūrą. Gyventojai, kurie gyvena daugiabučiuose, nemoka už tokių pagrindinių gatvių remontą. Tai regis sodininkams būtų naudingiau tapti miesto dalimi?
Pagal savo prigimtį, tai sodo namas ir ta vieta yra antrasis būstas, skirtas poilsiui daugiau. Tai visa poilsio infrastruktūra mes, kaip bebūtų, irgi stengiamės patys susikurti visoje šalyje. O daugiabutis tai dažniausiai yra pirmasis būstas ir savivaldybė be abejo gyvenamosios teritorijos įsipareigoja žiūrėti, tvarkyti. Ir matom, iš tikrųjų, tos teritorijos, kuriuose jau gyvenamoji paskirtis gerokai viršėjo sodininkystės skirtų sklypų ir pastatų apimtis, ten turėtų būti taip, kaip sakė.
Jūs paminėjote irgi apie statybas. Aplinkos ministerija siūlė riboti pastatų aukštį, kad sodų teritorijoje nedygtų tokios pilys ar 4 aukštų daugiabučiai. Ką čia derėtų žinoti sodininkams dėl aukščio?
Na, iš tikrųjų, čia pačių sodininkų pasiūlymas. Nu, negalime taip chaotiškai užstatinėti, kad dideli pastatai esantis, nu, vis tiek sodai savo prigimtimi yra rekreacinė teritorija, atstumai tarp gatvių abiejų dalių yra maži ir taip toliau. Tai kai atsiranda didelis pastatas, tai problemų labai daug. Savo aukščių yra šešėliai metami ant gretimų sklypų, gretimų namų. Didesniam pastate daug daugiau žmonių įsikūrė, atsiranda transporto laikymo problemos. Ir pradinis siūlymas netgi buvo mažesnis, riboti 7,5 metro, reiškia vienas aukštas mansarda, ko visai užtenka netgi ir gyvenamajam namui, kad sodai truputėlį dar išlaikytų tą tokias rekreacinės gyvensenos elementą.
Dar apibendrinant, tai dabar kokioje stadijoje yra visa šita situacija? Kas toliau? Diskusija Seime įvyko, toliau kas? Kaip toliau tas klausimas bus sprendimas kolektyvinių sodų keitimo? Ar statuso, ar reikia dar bendrių įstatymo pakeitimų kažkokių?
Tai... Iš tikro, dėl statuso, tai kaip sakėme, sodininkų bendrijos turi atsispręsti pačios ir kreiptis į savivaldybės nuspręsti, ar jų finansinės galimybės techninė infrastruktūra leidžia transformuoti sodo bendrijas. Čia negali būti kažkokias prievartas. Na, aplinkos ministerija yra pasiryžusi jau ir po įstatymo priėmimo. Dabar įstatymas, kaip minėjau, daugiau yra toks dėl techninių reglamentų, dėl turto perdavimo, valdymo ir kitų reikalų. Užsakėme, paskelbėm konkursą tokiai studijai, kuriuose būtų architekto akimis apibrėžiama, kokie tie statiniai turėtų būti sode, kas yra tinkamo sodui, net keliautojų iš gyvenamųjų kvartalų. Tai tikiuosi, per gerą pusmetį turėsim tokią studiją ir yra jau šiokios tokios patirties iš architektų, kai kurios įmonės lankėsi ir Amsterdamo bienalėje, kurioje buvo svarstamo sodų transformavimo klausimas. Nu, tiesa, jis aktualus čia mūsų gretimom valstybėm, Latvijai, Estijai, Baltarusijai, pavyzdžiui, Varšuvos centre esantys sodai neleidžiama jų transformuoti į gyvenamosius kvartalus ir vyksta be galo didžiulės diskusijos, nors tai dabar irgi ant ribos.
Nes kaip tik ir norėjau jūsų klausti, ar galime pasinaudoti kokios kitos šalies patirtimi, kur panaši būtų situacija?
Na, kaip minėjau, Čekija, Lenkija, jie kol kas išlaiko sodų struktūras tokios, kokios buvo sodininkystėj. Vokietijoje, Danijoje taip pat yra rekreacinės teritorijos. Na, jos gal nebuvo, mūsų taip išėjo, kad miestai augdami apglėbė tos sodus. Tai ta problema, jeigu tai yra Vilniaus miesto sodai, kur nors Šalčininkų rajone, tai turbūt nekyla labai didelių problemų, bet jeigu tai atsiranda per 2 km nuo miesto centro, tai iš karto atitinkamai visi nori kurtis tenais patogioje vietoje, šiek tiek pigesnėje savo kainą.
Taip sakė aplinkos ministerijos saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius Vidmantas Bezaras. Mes dar kartą aiškinamės sodininkų bendrijų reikalus, mat dabar kaip tik rengiamos pataisos įstatymas, siūloma, kad miestų ribose esančios sodų bendrijos turėtų virsti gyvenamaisiais kvartalais su visomis iš to išplaukiančiomis aplinkybėmis. Tiesa, kaip girdėjote, bendrijos pačios turėtų norėti to, niekas įstatymų nevers bendrijomis tapti to miesto ribose esančių gyvenamojo kvartalų. Mūsų pašnekovė yra ir savivaldybių asociacijos patarėja savivaldybių administravimo klausimais Vida Ablingienė. Viena vertus, ar savivaldybei naudinga savo teritorijoje turėti sodininkų bendrijas?
Na, reikalas tas, kad ir šiuo metu visos sodininkų bendrijos yra kokios nors savivaldybės teritorijoje. Ir dar netgi labiau, kiekviena sodininkų bendryja yra kokios nors gyvenamosios vietovės teritorijoje. Ta prasme, jos, na kaip čia pasakyti, nekaba ore, jos yra priskirtos kokiai nors iš teritorijų.
Mhm. Bet kiek suprantu, anksčiau savivaldybės indėlis į bendrijų reikalus buvo itin mažas, dabar po to įstatymo prieimimo savivaldybė turės daugiau rūpešių, jei bus daugiau užkrauta, ką daryti, ar ne?
Na, žinot, čia toks dalykas, kad savivaldybės, priklausomai nuo savivaldybės, kai kurios netgi, kai ir nebuvo įstatymo, pakankamai prisidėjo prie sodininkų bendrijų reikalų sprendimo. Ne tik įstatymas tuos dalykus lemia. Tačiau vat, šituo atveju, kai mes kalbam apie kelių perdavimą savivaldybėms, tai be abejonės, kad jeigu tik tai bus įvykdomas įstatymas, nes jau senokai yra įrašyta, kad savivaldybės turi perduoti kelius, bet niekada nebuvo skirta lėšų tiems keliams, nei perimti, nei jo labiau prižiūrėti. Tai jeigu taip jau atsitiks, kad bus ir skirtos lėšos, tai be abejonės, kad savivaldybėm tada tiesiog atsiras papildomų darbų, kurie yra priskirti.
Taip, kaip sakė Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, jeigu bus ta nuostata jau yra, tačiau nevyko jokio įstatymo reikalavimai, nebuvo savivaldybės tiesiog negalėjo to daryti, nes vyriausybė neskyrė pinigų. Kita vertus, kalbant apie pačių savivaldybių indėlį, jūs ir sakot išties, dabar savivaldybės, kiekvienos teritorijai sodininkų bendrija priklauso. Bet pavyzdžiui, ar savivaldybės, seniūnijos tikrai žino, kas yra už tų sodininkų bendrijų, kaip sakoma, vartų, kiek ten žmonių gyvena, ar jie deklaravę gyvenamą vietą ar ne, ar vaikai lanko mokyklas ar ne. Nu, kas vyksta, koks gyvenimas vyksta už tų sodo bendrijų vartų?
Na, iš tikrųjų, tai aš manau, kad žino, nes vat, jūsų išvardinti klausimai, kaip tik ir didžiąją dalimi priklauso seniūnijoms, sakykime, gyvenamosios vietos deklaravimas. Tai jeigu, tik tai čia aišku yra sąlyga, asmuo turi pats ateiti ir savo gyvenamąją vietą, sakykime, sodo bendryje, tam tikrame namelyje padeklaruoti. Tai ir bus žinoma. Tai taip pat savivaldybių pareiga yra rūpintis, kad visi vaikai lankytų mokyklas. Tai šitie dalykai tikrai tie procesai yra kontroliuojami.
Mano, taip. Gerai, išklausykime, Viktoras Vilnietis mums prisiskambino. Prašom, Viktorai.
Turiu patirties ir soduose, ir šiuo metu gyvenu gyvenamam rajone pas savo namų. Ką aš noriu pasakyti, soduose pirmiausia vyriausybė turėtų priimti nutarimą, kad bet kokie statybos leidimai ir visa kita nebūtų išduodami, jeigu sodininkas neatiduos metrą keliui. Nes čia yra didžiausia tragedija soduose.
Jūs sakot iš savo patirties, taip?
Taip, ir daleiskim, sodininkas prarastų, nu kiek, nu sklypai paprastai yra tradiciniai 20-30 ir siauraja kraštį 20 kvadratinių metrų, tai nieko nuo to neatsitiks blogo. O tada atsiras ir daleiskim, savivaldybė neturėtų priimti kelių į savo žinybas ir panašiai, kol sodininkai neatiduoda žemės kelio paplatinimo.
Taip, jūs manot, kad tai turėtų būti įstatymų nustatyta, taip?
Turėtų būti įstatymų ir neduot leidimo statybai, kol neatiduoda, daleiskim, gatvės paplatinimui, nes nėra tada galimybės nei tinklus pratiesti 4 metruose, nei padaryti žmonišką pravažiavimą.
Viktorai, o ką daryti, jeigu jau sodo bendrija suformuota ir niekas nieko nesistato?
Jeigu niekas nieko nesistato, tai tegul jiem užtenka ir 4 metrų kelio, bet jeigu statytis, tai 4 metrų kelio neužtenka. Žiemą net sniego nėra kur dėti.
Taip, ką dar siūlote, sakėte, keletą siūlymų turite?
Ir daleiskim, kodėl daleiskim turi tenais viską daryti vyriausybė savo pinigais? O daleiskim, aš gyvenu nuo savo namų kvartalę, viską mes gatves, viską darėm savo pinigais. Ir nemanau, kad čia turėtų būti kitaip.
Taip, vienas iš sodininkų tokių problemų, ką jie ir iškelia, sako, esą štai sodininkai susimetė, remontavosi kelius, patys tvarkėsi gal kažkokią infrastruktūrą, o ką dabar savivaldybė imk, taip viską ir atiduok. Ką manote?
Tai jeigu jie nori, kad savivaldybė gatvę atlytų ir visa kita, tai ir ne, tai jie gyventojasi tą infrastruktūrą, ne savivaldybė naudojasi.
Taip, tai dar vienas siūlymas ir toliau?
Ne, nu tai pagrindinis siūlymas, sakau, kad pirmiausia reikia išplatinti kelius. Ir grinai sodininkų sąskaita. Nieko baisaus neatsitiks, jeigu bus vietoj 6 arų, liks 5,7.
Taip, dėkui Jums, Viktorai, dar Egidijų iš Klaipėdos išklausykime.
Labą dieną.
Labą.
Sodo bendrijos pakrantė pirmininkas.
Malonu.
Visiškai nesutinku su prieš tai išnekėjusiu ponu, kad jisai išneko, nieko neatsitiks, jeigu mes atkelsim tvorą metru, tai yra kelią metrui atiduosim. Žinokit, tai žmonės pasistatė tvoras, kurias po 12 tūkstančių kainuoja. Tai dabar kas kompensuos šitą nukelimą tvoros? Tai yra vienas klausimas. Antras klausimas. Mūsų sodo bendrijoje, daleiskim, mes neišduodam leidimo statybai, jeigu nėra kelio ir yra geodeziniai matavimai daromi. Ir kelias turi būti pagal reglamentą 6 metrai, minimum 5. Tikrai asfaltavimų ištenka. Šiaip kelius mes tvarkomės puikiai patys iš savo lėšų. Mes ir kelius tvarkomės, ir stoteles patys dabar žadom statytis, ir pilimus pasistatėm. Tikrai mums tų pinigėlių, ką mes surenkam, užtenka, bet kita vertus galėtų padėti ir savivaldybės kažkiek ir seniūnijos, nors jie visuomet neturi pinigų. Jeigu juos kreipiesi, jie niekada visą rankom skėščioje beveik melioraciją. Irgi yra šalia Danės upės gyvenam. Ten ir potviniai būna ir viskas. Melioratoriai visiškai netvarko. Nei griovių, nieko, kas priklauso jiems už sodo bendrijų teritorijų. Tas pats su valymo renginiai, su viso kitu. Dabar priverstas šalia mūsų yra gyvenamasis naujų namų rajonas gyvenamųjų, ta prasme, nuo savų namų. Ten infrastruktūra žmonės darėsi patys.
Taip.
Kadangi gal ten ir turtingesni gyvena ir panašiai, ir trinkelės ir visa kita, sodininkai tikrai nenori, aš galiu pasakyti, pajudinti piršto. Ten per metus, iki metų pabaigos, vos suneša tos pinigėlis, ir infliacija yra, ir visa kita.
Pone Gidijau, aš kaip supratau iš visų mūsų pašnekovų, įstatyme nėra nurodyta, kad būtinai taip turėtų elgtis bendryje ar kitaip. Vienos lentelės tokios, vienos liniuotės nėra visom bendrijom. Pati bendryje turi kalbėti su savivaldybe, tartis ir spręsti.
Tai be abejo, čia priklauso ir nuo vietos, kur yra sodų bendryje. Tai yra, ar tai yra laukuose kažkur stovė, ar miške, ar dar kažkur, bet visumoje aš galiu pasakyti dar tokį dalyką. Na, tai kurios sodų bendrijos šalia mes kaiminystėje Vyšnelės sodus turim. Tai jis įsivaizduoja, kiek tiesia magistralė, nepadarė jokio apvažiavimo, įvažiavimo, jiems žmonės lipa dviračiais per tvoras. Svarbu, kad iš Palango į Palangą, iš Vilniaus, iš Kauno žmonės galėtų nuvažiuoti greitai, bet vietiniam žmonės į autobusus, pensininkai, ten tremtinių sodai, lipa su visais dviračiais, su karučiais, per tą atitvarą autostrados vadinu, ten nėra autostrados statuso to kelio. Ir kiek buvo prašyta, kad padarytų tunelį praėjimą po žemynį, nieko, absoliučiai, žmonės dabar turi 5 kilometrus aplink važiuoti. Tai tiesiog nėra atsižvelgiama. Kai kurios sodo bendrijos, mes tai prasimušėm ir kelią asfaltuotą ten privažiavimui ir visą kitą, kiek ten buvo galima, mitingavom ir viską, reikia su valdžia šnekėt. Mūsų valdžia geranoriškai, rajono, Klaipėdos rajono, tikrai mes su jais randam, kai kuriais klausimais tikrai bendrą kalbą ir dažnai diskutuojam ir bendraujam, tikrai negaliu nieko blogo pasakyti, bet kiti globalūs tokie dalykai, kas sakau, liečia apvažiavimus, nes kai žmogus 7 kilometrus turi važiuoti, nėra logikos viso, visiškai. Tai o čia priklauso viskas nuo vietos, kur kokioje vietoje yra sodo bendryje, kaip yra tas daroma ir taip toliau, su šiukšlių išvežimu. Vėlgi, kitas klausimas toksai yra. Prikabintos tos šiukšlės yra žmonėm ir yra visiems aišku, kad yra dvigubas apmokestinimas. Sodininkai ant sodo bendrijų per pinigų šaukia, kodėl čia jūs daleido tokį dalyką. Mes ir posėdžius darėm ir viską. Niekas mūsų neklausė, padarė dvigubą apmokestinimą ir vis tiek jisai moka mieste. Ir moka sodė už tą...
Bet regis natūralu, juk ir ten, gyvenate.
Bet ne, matote, gyvenantieji sodininkai. Dar esim, aš gyvenu, pasistačiau namuką ir aš ten gyvenu. Taip, aš už šiukšlės moku, yra konteineris, jokių problemų. Bet sodininkai, kurie atvažiuoja, jie tą šiukšlėlės, ten kiaušinį nusilūpę pusryčiam, išsiveža, mano tėvukai irgi turi sodą. Jie išsiveža tą šiukšlės į miestą atgal. Ir už kurias moka. Ir moka dvigubai, suprantat. Ir ten moka. Na tai čia kažkoks tai keistas dalykas yra. Vis tiek, nu, aš manau, kad tą dalyką vis tiek dar iki galo turėtų sutvarkyti. Va, ir dėl apleistų sklypų irgi norėjau dar tokį. Kiek yra mūsų asociacijos pirmininkas ponas Germanavičius, mes su juo dažnai bendraujam, kiek yra, jisai pats irgi kiek prašo, kad, va, reiškia, būtų baudžiami sodininkai, kurie netvarko savo teritorijų, savo sodų, kas parašyta sodininko knygelėje, kad kiekvienas turi poselės, prižiūrėti, perka dėl to, kad nusipirkti, investuoja pinigus į nekilnojimą turtą ir ten žolės auga iki pažastų, yra baisu. Už mano tvoros man nesvarbu, arba kad ir sodo pačioj teritorijai.
Va, taip, dėkui dalykai. Jums, Egidijau, dar turime, kadangi du pašnekovus turim būtinai išklausyti, tai primenu, kad mūsų pašnekovio savivaldybių asociacijos atstovė Vida Ablingė, ne paskutinis jums klausimas. Darbo grupė dabar kaip tik svarsto Seime, kokių savivaldybės tikisi, na, sprendimų, ką nedelsiant reikėtų keisti?
Mūsų norai kaip ir atspindėti darbo grupės parengtame projekte. Mes iš tikrųjų tai norime, kad atsirastų vyriausybinė programa, iš kurios galėtų būti finansuojamas kelių perdavimo procesas. Ir dar tai labai svarbu pasakyti, kad tai iš tikrųjų negali atsitikti, na, nežinau, per metus arba per du. Na, pirmiausia, ir dėl to, kad galbūt ir pinigų, na, nepavyks, reiškia, sukaupti reikiamą sumą. O be to, iš tikrųjų, tai yra tikrai reikia iš pradžių pasižiūrėti, įvertinti, kokios būklės yra tie keliai. Čia kaip iš Klaipėdos šnekėjo, ar ne žmogus, tai... Iš tikrųjų, tai juk jie yra ir skirtingo pločio, reikia žiūrėti. Galbūt, reiškia, savivaldybės turėtų perimti, na, sakykime, kažkokius, nu, kabutės, aišku, magistralinius kelius, nu, tuos, kurie jungia, kurie eina per kelias sodininkų bendrijas, o jau ten tuos tokius mažuosius, nu, krūmais užaugusius, sakykime, su kuriais tikrai jau dėl to, kad sodininkų sklypai ten yra ar įsiterpę, ar ten tiesiog visai par ten neprižiūrėti, na, jau tuos, taip sakant, palikti ramybėje ir jau tada patys sodininkai turėtų jais rūpinti.
Taip, dėkui jums, na ir mūsų dar vienas pašnekovas, tai sodininkų bendrijų asociacijos vadovas Eidigintas Germanavičius. Porą minučių mums liko, štai pašnekovas skambinės mums iš Klaipėdos, jūs minėjo gerų žodžių, apskritai girdėjote ir visą mūsų diskusiją. Išvada man viena, kad iš tiesų tokių sprendimų spaudimo bendrijoms tarsi nėra. Ką bendrija benuspręstų, į kurią pusę į vieną ar kitą, pati turi apsispręsti, įstatyme nebus taip griežtai viskas reglamentuota.
Nu, aš nenoriu sutikti, aš kai kurias pastabas turiu, jeigu galima.
Taip.
Aš kaip pirmiausia nesutinku su ponu Salamakinu pareiškimu, kad sodininkai kažkada tai susibūrė į savo sodų bendrijas, jau dabar tenais turi jų bėdas srėpti kažkas tai. Ponas Salamakinai, jeigu atsimenat, ar esu rašęs ir raštus, sodai buvo sukurti tarybiniais metais, kurio šefavo įmonės, profsąjungos ir finansavo juos į statybas ir kelius ir visą kitą. Po to, po perversmo, reiškia, nepriklausomai Lietuvoje sodininkai pasiliko niekieno. Nei savivaldybės, nei įmonės tos dingo, viskas. Ir dabar pasilikom patys. Tai o taip kalbėti negalima, kad čianais kažkokie susitkūrėt ir dabar žinokite. Tai jūs čia padarėt šitaip, kad mes pasilikom. Dabar dar vienas klausimas, noriu pakalbėti apie, nu, įstatymas. Tai tas įstatymas, skaitau, gal ir neblogai, bet tik tai jį galima būtų pavadinti nedideliu lopu, kuris dedasi ant didelės skylės. Nu, čia gal grubiai atleiskit už išsireiškimą, senais kai kurie klausimai reikalingi spręsti. Noriu tik pasakyti, kad kokia pažiūra buvo aplinkos komiteto į tą įstatymo vykdymą. 12 metais, Liepos mėnesį, dar gerbiamo Kubiliaus vyriausybė buvo įpareigota iki sausio pirmos dienos 13 metų paruošti priemonės, kaip perduoti, kas reikalinga, kad keliam. Tame tarpe ir finansai turėjo būti, visa kita, nieks nebuvo daroma. Po to visus metus ponas Salamakinas buvo judinamas, kaip čia bus su to įstatymu, nieko nedarė. Aš skaitau, čia jis ne tik tai, kad nedarė, bet ir sąmoningai žlugdė šitą reikalą. Dabar darbo grupė...
Jūs taip tiesiog, pono Salamakino, nekaltinkit, nes jis negali jums atsakyti.
O tai, labai gaila, mes galėsim telefonu su juo pasikalbėti, pasikalbam.
Taip. Ir dar jums viena minutė laidos mūsų beliko, tad...
Gerai, aš labai pasitengsiu trumpai. Norint, kad tos kelius perimt, kažką daryt, mes ir darbo grupėje kalbėjom. Pirmiausia, reikia žinoti, kiek tų kelių ir kiek reikėtų lėšų. Savivaldybės balandžio pirmą dieną šių metų gavo raštus, kad pateiktų, kiek reikėtų lėšų, reiškia, keliams tvarkyti ir panašiai. Dvi savivaldybės, kur kelių ilgi turbūt po 100 metrų, parašė aplinkos ministerijai. Daugiau niekas nieko nesakė. Tai vat pažiūra yra ir aplinko šitas savivaldybės asociacijos ir savivaldybių. Jiems absoliučiai neįdomu. O kokia pažiūra savivaldybių į sodus, tai praeitoj laidoj pavasarį, kur buvo ir taip pat namai namučiai, ten Klaipėdos meras Grubliauskas labai aiškiai pasakė. Sodininkai tai yra kažkokie tai svetimkūniai, kurie įsijungtų dabar į miestus ir norėtų, kad jiems būtų skiriamos lėšos. Tai palaukit, iš kur mes nusileidam, iš Marso, iš kur, jeigu mes svetim, lygiai tokia pat esam žmonės, toj pačioj teritorijoj, ponia Ablingienė patvirtino, kad tikrai mes esam tų teritorijų gyventojai, tai mums nereikia nieko, mes sodininkai, taip uždėtas kažkoks tai ženklas, su kuriais nereikia užsiimti.
Žinau, kad viena pašnekovė prieš laidą yra minėjusi, kad nemato jokios išeities iš esamos situacijos, sako, dar kokie 50 metų reikia.
Yra išeitis. Pirmiausia, reikia žinoti, kiek kokių lėšų. Kad ir įstatymo dabar pataisos, kur kalba, kad reiškia savivaldybės gali paremti sodininkus ir panašiai, nu ir išdėstyta, ką daryti, nes mes norėjom, kad premia. Ir parašyta, tam reikalingos lėšos numatomos tvirtinant Lietuvos Respublikos valstybės į savivaldybių biudžetus. Ar savivaldybė bent vieną pateikė vyriausybei, ar kam nors, kiek reikėtų tų lėšų. Galbūt vyriausybė šiandien negali, rytoj galės. Lygiai tas pats ir su keliais. Šiandien negali, po 3 metų gali planuoti. Bet visi kalba, nu gal 100 milijonų, gal milijardas, kaip Saulas Salamakinas mini, tai dovanokit, tai čianais, jeigu taip kalbam, tai nieko nebus. Savivaldybės, galiu pasakyti konkrečiai, neužsiima. Visus duomenys, kurie reikalingi savivaldybėms, skambina į registro tarnybą, moka jiems pinigus ir jie duoda. Jie patys apie sodus nežino nieko.
Taip, tom kart ačiū jums, kaip mūsų pašnekovai sakė, klausimas dėl kolektyvinių sodų keitimo statuso, kitų sodininkų bendrijų statymo pakeitimo projekto punktų dar bus svarstomas komitete šią savaitę. Na ir tikimasi, kad iki kalėdų jau bus sprendimai visi priimti ir duoti svarstyti Seimui. Ačiū visiems mūsų pašnekovams, tai buvo laida Namai Namučiai ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Jei įdomu, laidą susirasite LRT puslapyje Mediateka. Likit sveiki.